na koloba yango na minoko nyonso soki olingi tozali na contact ata moko te na monsieur Kalev. Tozalaki communiquer donc c'est signé par Benjamin Bonimpa zali bongo secrétaire exécutif ya mouvement na biso na communiquer wana topesaki explication que biso ba M23 tozali en contact pour parler na président de la République na gouvernement ya Congo pour na quoi accompagner ma vision ya chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Makambo oyo Kalev Mutonde aza kosala donc etali biso te ni de près ni de loin donc toyebi yango te
bolobi bozana na contact te na monsieur Kalev kasi hiérarchie na bino monsieur eza na Kampala ye pa bakangi tango auti nde kozonga na Kampala
elakisi te ke soki mutu hiérarchie na biso baza na Kampala soki président na biso aza na Kampala direction politique eza na Kampala nde mutu nyonso akendeke na Kampala asololaka na biso mais il faut tozala bazoba mpona kosala ke lelo oyo bapourparle na biso eza koavance kitoko na gouvernement ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et tokende kokota lisusu kosangana na badongolo miso mpona kostabilize mboka naza korappele oyo ke toza libanda depuis 2013 si lelo esali 7 ans na 7 ans wana tozwa ata mokolo moko te tokota to déstabilize mboka na biso toya kosala ngo kaka lelo awa président sika aye na mboka président sika ngo mpe aza na une oreille attentive ndenge balobaka na français azoyoka biso epui azosalela ndenge baakor ezali non wana toyebi makambo ya Kalev te
babundi na bino bazali motango boni sikoyo
non wana ezali soki napesi yo chiffre naoyi kobakisa tuko mo nayi kolongola tobengaka yango secret militaire donc tozali ebele gouvernement ya kisasa eyebi nombre tozali Nations Unies eyebi CIRGL mpe eyebi
donc boza nanuka na beminduki na bino
yango nalingaki nalimbolela yo mwa moke historique ya mouvement mpo comprendre parce que biso ntango tozwaki Goma président Kabila akendeki kosenga na CIRGL ete tokoka kosolola na ye mpo biso tobanda kobundela application ya bacor ya 23 mars ndenge komo na biso ezali M23 sikoyo esalaki ke ntango tozongaki tokende kosolola na gouvernement na Uganda pendant 11 mois ntango tosololi wana balobaki ke liboso ke biso tozonga mboka il faut tobwaka sokoto il faut totika makambo ya minduki il faut ke M23 ese transforme na parti politique na babiloko nyonso wana bacor tosinyaki kaka moko nde esalemaki ezalaki nini ezalaki biso tondimaki tobwaki sokoto me na ngambo ya gouvernement eloko moko esalema te ilelo donc nayi koloba ke tozali na minduki te M23 toza na minduki te parce que tobwaki sokoto toza na point numéro 1-2 tokotala sikoyo moke moke na gouvernement oyo eye elakisi bosembo nango elakisi bolingo tokotala ndenge tokoavance na bango malembe malembe ki tokosilisa bapoint nyonso wana 12 epui tokozala kimia toza bana mboka
mokonzi ya Rwanda asengaki na mokonzi ya Congo Félix Tshisekedi mpe na gouvernement te boyeba kozonga babongisa boyeba kozonga
probleme na biso makambo ya Congo biso tolingaka mingi kotia bamboka ya bapaya te pamba te makambo na biso ezali probleme ya M23 na gouvernement ezali makambo interne ya bana mboka tosinyaka accord le 12 décembre 2013 biso na gouvernement congolais malheureusement régime eleki ya président Kabila ekoyai kosala ba application nyonso te
bino boza wapi basusu balobi na bitumbu kokata bato eza na Beni na Ituri kuna bino mpe boza na kati basoda na bino te mpe babundi na bino mosusu baza na kati boza wapi
tosalaki communiqué na 2017 ke tozonga na mboka mais tozali de loin ou de près lié na makambo ya Beni te élection politique na biso ezali na Kampala mais nakoloba boye oyebi banda mouvement na biso ebanda bamonaka biso bisika nyonso bamona biso na kamwe na sapu bamona biso na bakongo bamonaka biso donc ezali loko babengaka na français fantasme mais ti lelo mutu moko apesaka preuve te ya koloba ke mutu ya M23 tel yeyo tokangaki obie cadre politique obie cadre militaire ezalaka makambo ya lokuta mpo na nini biso toremarka ke soki tokomi na niveau bapourparle komi avancé badongolo miso baza na Kinshasa oyo balingi te ke biso toya intégré ba institution eza likambo ya mutu na mutu azobatela ebonga na ye bango mutu batindaka basalaka mwa bamessage wana ya mabe mpona kosala ke biso tozala kaka na mboka tozala libanda ya mboka epui lobilobi ya kopesa biso ide ya mabe ya kozonga lisusu na minduki na kati ya mboka.